Argia, aldizkariari buruz mintzateko Jon Torner kazetariekin elkartzen gara astero eta untekoan ere alaxe eginen dugu. Egunon, Jon?
Egunon bezuela bai.
Horaxe, gainera aste bereziare izanen da, zuen dako ere bai, Durangoko azoka horra teioka dugulako, zorretaz mintzatik gara, Jon, hain segur ere, baina hoxe, pasaden astiare aitzineko, bueno, azaroko azkeneko ere berezia izan zen, azkeneko egunarekin greba feminista orokorra egin baitzen, eta aitzinetik egin bezala ondotik ere horren gainean izan duzuela zer agertu, zer idatzi, eta iduritan ere zer erakutsi.
Hoi da, ez baizuk izan duzu, azte berezik hasi, ja hemen dare, abendu celebra izango dugu aurtene. Bueno, bai, greba feminista orokorra pasadan 30an izan zen, azaroan 30an. Guk, bueno, argian lepo jarraitu genduen, egun hori, bueno, lakotan greba aktibo egiten dugu, ez? Greba bai, baina, bueno, lanean ea itzin gauri kubritzen, da, bueno, kalean eontzian egin balkazetari, eta beste batzuk, ba, redakziotik aldik eta txukunen jartzen webgunea eta bar, da, astekarirako gauzak prestatzen, papererako, eta hola ez, eta paperera ekarri dugu, ba, egun horrek emantzunaren lagin txiki bat, ez? Batetikan, argazki handi bat, asteroko argazki eskaini diogu grebari, kristalaren bi aldeak du izenburua argazkiak, eta bueno, Mati Iturraldek idatzi du argazkiaren inguruko alako azalpen labur bat, eta fotografia argazkia da Dani Blanco argiako argazkilaria gena, ez? Hor ikusten da Zarako saltoki handi bat, bueno, pinturaz josia, ez? Enpresariak emakume langileon miseriaren erantzule jartzen du hor handi-handiz, letra handi-handiz, spraiekin pintatua, eta ba, langile bat, barruko langile bat, Zarako langile bat, kristal handi hori garbitzen ari da, ez? Hori foto handi hori, eta gero urrengo orrialdetan, ba, batetikan argazki galeria bat, dozena bat argazki jaso ditugu, greba egunak eman zuenatikan, piketetatik hasi eta gaueko manifestazioetaraino, Eio Maudo eta Dani Blanco argazki da hori, eta gero ja, hiru lau testu, ez, batetikan Leire Artolak, bueno, egunaren kronika bat idatzi du, bestetikan, hau zintzan, abai, hau ja iritzi saian dago, baina bueno, grebarekin lotuta Mikel Zurbano ekonomialariak horri buruz hitz egin du, grebari buruz, baita Ainhoa Etxaidea Morrortuk ere beste iritzi zutabe batean, eta beste iritzi bat, hau Uxue Apaolazarena, eta agian gainera izena daukana, eta bueno, nioela, ez dakit, nire interesatuko zaio, baina nire iritzi, baina niretzat, hau polikia askoa da, ez, inork aukera ikbadu, Uxue Apaolazaren artikulu hileitzeko, pues hori, hemendikan gonbita hoiez, politia da, tonu diferentia dauka, eta bueno, greban ingurukua da, baina bueno, beste kontu batzuk ere azaleratu ditu. Eta gero nik uste, bai, barruan beste analisi txoren bat edo egongo da, odaturen bat edo greban inguru, baina bueno, funtsean esan dako, ba, amabi, amairu, amalau argazki, eta beste iruzpalau analisi edo iritzi artikulu ba gaian bueltan.
Zaintzaren gaia arrotzeko egindako greba beraz hor, eta azalera talare, bertze kontu bat ekarri duzu, eta harako arkazki bat hain zuzen ere, nolapait ere belardi baten erditzuen edo, baserri bat hortarteko, eta jende multxo bat hor, Eurolan, Amilubi proiektua hortxe dugu, lur kolektibo bat, etorkizunerako elikadura bermatzeko.
Hoi da ez, Amilubi proiektua, aberre laburrian azaltzen asmatzeten, Gipuzkoako kostaldian dago, Amilubi baserria, hor Urola ibaiaren meandruan, udalerria, bueno, zestuako lurretan dago, ira eta auzuan, ez? Bueno, asuntua da, aurten 30 urte bete ditun nekazaritza ekologikoan aldeko biolur elkarteak ondasun kolektibo bihurtu nahi du, eremu hori, Amilubi izeneko eremu hori, lurrarekin errespetuzkoa den laborantza eginez bertan, beraie egioten bezala, eta nekazariek lurrak baldintza honetan eskuratu ditzaten, eta herritarrek elikagaiak, ezta? Deia zabaldu dute, herritar erakunde eta enpresen artean, ba, Amilubiko metro kuadro bat lur babesteko bakoitzak, ez da? Bere diotenez, begirada estrategikoarekin praktikatik erantzun nahi diete elikaduraren etorkizuneko erronkei. Hori ez ditu Izagirre kazetariak dioen asarreran. Praktikan, zer den amilubi, erreportajiak dakarren kuadruan topa daitezke, hainbat datu, ez? Adibidez, zergatik amilubi, zer egingo da bertan, edirua nola lortu eta barrola laburrantzian zerrendatzeko batzuk. Zergatik amilubi, bat dozen erdi arrazoi dare, hiru lau zerrendatuko ditut, lehen sektoreak daukan lurraren beharrari erantzuten dio oso baldintza egokietan. Balio agroekologiko handiko eremua da, lurrak oso emankorrak dira eta gainera lauak. Urola ibaiaren meandroan egonik, ura eskura dago, edota beste hau logistikoki oso ongi kokatuta dago, bertan sortutako elikagaiak saltokietara banatzeko. Urrengo galdera, eta zer egingo da bertan? Ba, batetikan, ekoizlei lurra utziko die baldintza honetan. Bestetik, lan baldintza duinak sortu nahi dituzte laborarientzat modu kolektiboan. Elikagaiak sortu Urola bailarako elikadura sistemari elikagaiak jarriko dizkio eskura edo beste hau. Orain ari dira proiektu zehatzak aztertzen udaberrian lurrak nola martxan jarri erabakitzeko. Biolurreko ekoizleek beren beharrei erantzuteko hainbat proiektu proposatu dituzte eta horiek izan daitezke amilubin lehenik gauzatuko direnak. Eta gero aurrerago landu daitezkeen proiektu gehiago identifikatu dituzte, landare aurra parte landare ekologikoen mintegia jarriko dute, tresneria amankomuna gordetzeko gune bat eta abar, ez? Hemen oso ondo ulertzen da zer da proiektua, fotografia orriotan jaso dugun fotografia ikusita, hor zor ikusten da 25.000 metro kuadro erriberako lurra, baratza eta soroa joango direnak. Baita ikusten da hor baserria, azkenian hiru solairuko etxe bizitza bat, ba guztira 514 metro kuadro erabilgarri dauzkena, baso natural bat ere ageri da argazkian, hori ere eskuratu du Biolurrek, 50.000 metro kuadro, baso natural dira, eta gero ikusten da aparte, Urola ibaiaren meandrua, ez, horrek, eta mendietatik datorren ura, klima larrialdi testu inguruan ere, ura eskura izatea bermatuko die proiektuko kidei, eta aparte, ikusten da beste txoko batean, 15.000 metro kuadroko lur eremu bat, aldapan dagoena, eta bordatxo bat ere badaukana, ez? Azkenian hori da, ez? Biolurrek eskuratu ditu lur horiek kolektiboki bizi berritzeko, erabilpen bat emateko, eta elikaduraren burujabetzan bidean pausoak emateko, ez? Eta horretarako orain 400.000 euro inguru behar dituzte, 380, erosketa egin eta baserria eraberritzeko, eta dei egin diete herritarrei, horre kontu korronte zenbaki bat ere zabaldu dute, amillubi.eus webgunean daiteke zen da numero hori, nola egin daiteken diru ekarpena, proiektua zer dan, eta aparte Durangoko azokan ere postutxoa edo estan bat izango dute, nahi duenari azaltzeko zer dan proiektua, diru ekarpena nola egin daitekeen, kide nola bihur daitekeen, eta abar, ez? Eta gero, ja erreportajea ja azken batu bezala, hemen aipatzen dira biolur elkarteak egin ditu aliantzak amilubi proiektuan, eta hor ageri dira eragile mordua, ez? Ekolurra, elurzaindia, Alkartasuna kooperatiba, Elikagunea, Ereindajan eta Lakari elkarteak, Biziola bera, gero erakunde publiko batzuk ere, udalbiltza, inguruko udalak, eta ekonomia sozialeko eragile batzuk, ez? Olatuko, Goierner edo Talaios bezala, gehi komunikabide batzuk ere tartean gaude, Urola komunikazio taldea, Berria, Danbolin eta Argia, eta gero beste eragile sozial batzu, Zumarria bezalakoak, ez, jende mordu baten artean, abian jarritako proiektua, eta orain aurreneko pauso izan da hori, lurrak eskuratzea, orain ordaindu eta egin beharko die, eta gero, ja, hasiko die proiektu martxan jartzen.
Interesgarri bai, Amilubi proiektua hor, eta BTN 2.0, BTN 0 ote dugu, hemen NBT, Nafarroko Solai Txapelketa berriki izan da, NBT bai, baina orai BTNren txanda dugu, bideo podcasta, bai.
Bai, betxu ez nintzen horretan fijatu, bai, BTN 2.0, BTN da bertsolari txapelketa nagusian ari da, bai, sortu gendun alako podcast web saio bat argia sortu zuna, gero senyora txapelketan ere jarraipena izan zun, eta orain ba, 2.0 ez, beste formatu edo estilo bateko saioa bilakatuta dator, aurkezliak babeten 2.0ko hiru izango die, Haizea eta Oihan Arana eta Ane Reuskitze, eta baina gero tartean bi astian behin edo ez aste, bai hori, bi astelenean behin izango da saio jorratzaile berezi bat izango dute bosgarren kideari, hau da, gonbidatuari, ba, galdera gaizto edo ziztolariak egiteko, ez? Bideopodcast honetan bertsoaz hitz egingo da, baina ez da hori helburua. Orokorrean kultur sortzaileak izango dira erdigunean eta bueno, bertsoa aipatuko da, baina bestelako adierazpide kultural mordoa ere bai, ez? Justu lehenengoan bertsoa da protagonista, zeren eta gonbidatu hori izan da Jon Maia, ez? Jon Maia bertsolaria. Esan bezala, hiru aurkezlek eta kasu honetan Aitor Altuna kolaboratzaileak hainbat galdera egin dizkiote, ordu beteko saioa osatu dute, eta bueno, jada argia.eusen ikusgai dago bideopodcast hori, BTN 2.0-ren aurrenekoa, Jon Maia gonbidatu duena, eta ba, hemendik bi astelenera, urrengo gonbidatuaren txanda izango da. Ez dakite izango dan beti ordu bete pasatxeko saioan, nik uste turrenak apur bat laburxegoak izango diela, baina tira, nik ez dut ikusi, lehen saioa, baina hemen lankidek eta esan dute, oso, bueno, majo disfrutatu dutela ikusten, da, inork interesa badu, Jon Maiaren kontakizunak eta hola, nahiko tonu politian inda, hola, barre artian eta nik irudi batzuk ikusi ditut, eta, bueno, pues aurreneko saioa hortxe, eta hemendik aurrea, ba, bi astez behin, kultur eremuko kolaboratzaile bati, ba, elkarrezketa zirtolari edo, bero, keixto xamarra.
Hola, Xeba. Bueno, BTN eta DEA, edo da, erran beharko dugu, Durangoko azokaia martxan dugu, hasie, eta argiak ere hortxe bere xokua izanen du, eta hortan nahiko zate dion.
Bai, hori da ez, justu atzo, bueno, atzo hasi zan,
Bai, atzo, bai.
ireki zitsunatiak Durangoko azokak, argia bertan izango da, eta bueno, pues laburrian aipatzeko hori bezala ez, batetikan baliatuko dugu aukera jendiakin egoteko, hori gure helburu potentzietako bat hori da, jendiakin egon, arpidunekin ba, kontuak esan, kontuak trukatu, zalantzak argitu eta bar, eta gero nola ez, hori izkutatzik ez da, gauzak salmentak ondo jutia ez, gure urrenen beste desio handi bat, horretara begira, ba, bueno, hainbat eta hainbat nobedade aurkeztuko ditugu, Durangoko azokan, batetikan liburuak, ez, ba, adibidez Peio Zubiriaren Planeta Prekarion edo Koldo Izagirreren zaldi bati ez garrezko zelaian, gehi, bueno, Josebe Blankoren Ausnarrean eta Miren Arte Txelipagolak eta Maitane Garzendiak duten nio komikia, ez, eta gero beste horietaz aparte, bueno, gero inorrez da ilegalako poltsak eta bestelakoak ere aurkitu ahal izango dira, eta gero, ba, hiru jolas, ez, Otu, Izkipizti eta Jarioka, hau, bueno, aur zein helduentzako jolasak, hola, bueno, jolas politiak, karta jokuak eta, nun egongo dien, bueno, hor, ustet, nire oain diren naiz azokan izan, biharretzi jungo naiz, baina hor bada informazio puntu bat azokan erdialdian, landako gunean erdialdian, eta hortxe alboan dago dare argiaren erakusmaiak, ustet, bueno, lankide batzuk aurreko nontzian estanak eta montatzen, eta halako bambu arbola edo hosto erraldoi batzuk eraman zituzten, hor inork telebizionez ikusi ikilurik, edo bertan baldin badago, halako zuaitz batzuk ikusten baitu erakusmai batetik gora, nola dijo zen hor tetxurantz, pues hor garegu ez, bueno, argia eta gurekin batera bizibaratzeako kideak, ba, Jako Berrikondo, Garbin eta gainerakoak, eta, bueno, Arbinelarrea eta bestelakoak, eta gero esan, ba, bueno, esan dugu, arpegunekin eta izketa iteko baliatu nahi dugula itzordua, eta gero aparte, esan, olako jendei eta gustatu zaio ez, aber zein egongoan erakus maian ez zian, o famosik egongo tegan, oidazle ez zairikan, gure maian egongo die Garbine eta Jakoba egunero, gero jolasen egileak, bai, ikizperin egileak abenduak seian egon die, eta gero Josebe Blanco egongo da abenduaren 7an eta 9an, Kolde Izagirre eta Peio Zubiria ere abenduaren 9an, eta gure erakus mailan egongo die azkenik igandian, abenduaren 10an, ba, Eli Pagola eta Maitane Gartzean dira Inoko Mikiaren egiletako bi, ez? Eta hori, bueno, pues inork pasada emateko asmoa badu Durangotikan, pues hortxe gombida, batetikan produktuak eta erosteko,
Bai.
eta bestetikan, pues lasai, lasai galdetzeko kontuak, o gurekin, pues lasai hitziteko, ze, bueno, aukera oso nema.
Bada, bada, sormen ari beraz, eta, bueno, hortxe, argiaren erakusle horretatik, edo mai horretatik eta urbitzia pastiare konbidatiko dugu gure entzulea, Jon, ba, hor utziko du gaurko, zizalungi eta asker mile.
Bai, zuei, jaio, jaio.